kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita. Victoria, nasa pangatlong araw na ng COVID-19 testing. 6 katao nasaksak sa Scotland. At sa Pilipinas, magnitude 4.4 na undersea earthquake naramdaman sa Davao Oriental. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, inaasahang magpapatest ang 10,000 tao sa pangatlong araw ng testing blitz ng Estado ng Victoria. Kahapon, 30 katao ang nagpositibo sa COVID-19 sa Victoria na magmamarka sa patuloy na pagtaas ng mga bagong kaso. Samantala, target ngayon ng mga otoridad na masubok sa susunod na 10 araw ang 10 hotspots kung saan ay hinihikayat ang lahat na magpasubok, may sintomas man o wala. Magdo-door-to-door din ang mga health workers sa Broad Meadows at Keeler Downs sa layong masubok ang lahat ng mga residente. Sa Scotland, nabaril patay ng mga pulis ang isang lalaki matapos nitong saksakin ang 6 katao sa isang hotel sa Glasgow, Scotland. Ang hotel na Park Inn by Radisson ay ginamit bilang matitirahan ng mga asylum seekers sa panahon ng pandemya. Ngunit hindi pa ito napapatunayang ito nga ang motibo ayon sa mga otoridad. Ayon sa mga pulis, puro lalaki ang nasaksak kabilang ang isang 42 anyos na opisyal na ngayon ay nasa mabuting kondisyon na. Ayon naman sa First Minister ng Scotland na si Nicola Sturgeon, patuloy pa ang mga imbestigasyon at sa puntong ito, di pa ito tinuturing na may kinalaman sa terorismo.
Clearly there have been some tensions in Glasgow as there have been in other parts of the UK in recent times, but I want to send a message to people across Glasgow and across Scotland. When dreadful things like this happen, they shock all of us to our core, but above all, they should remind us of what unites us and not what divides us.
Sa Pilipinas naman, yumanig ang isang 4.4 magnitude undersea earthquake sa Davao Oriental kaninang madaling araw ayon sa FEVOLX. Ang pag-inig ay naramdaman alas 2:36 ng madaling araw, isang kilometro ng lugar ng Manay, Davao Oriental na may lalim na 32 kilometro. Ang lindol na sinasabing tectonic ang pinagmulan ay nangyari malapit sa Philippine Trench. Sinabi din ng FEVOLX na hindi naman inaasahan ang mga danyo sa istruktura at mga aftershocks. Sa ibang balita, inilarawan ni Prime Minister Scott Morrison ang muling pag-panic buying ng mga Australiano bilang ridiculous. Napuwersa ng muli ang mga supermarkets gaya ng Coles at Woolworths na limitahan ang bilang ng mga mahalagang produkto na binibili ng mga tao. Lilimitahan din sa 1 pakete ng toilet paper at paper towel ang bawat customer at 2 pakete naman para sa flour, asukal, pasta at bigas. Nadismaya ang Prime Minister sa muling pag-panic buying ng mga Australiano.
Stop it, it's ridiculous. But more importantly, those restrictions have been put in place. The coordination commission that works around these issues has been working with the suppliers and the retail outlets to put that in place. I'm sure it will pass as it did last time.
Sa ibang balita, umaasa ang mga otoridad na tataas ang mga kaso ng coronavirus dahil sa inaasahang pagbalik ng daan-daang Australiano mula sa ibayong dagat sa susunod na mga araw. Babalik sa Adelaide mula India ang aabot sa 300 tao habang daan-daan ang inaasahan na babalik mula sa South America at Indonesia. Sa bagong patakaran, ang mga tao sa mga hotel quarantine ay ipapatest muna sa simula at katapusan ng 14 na araw na isolasyon. Sinabi ni South Australian Health Minister Stephen Wade, habang inaasahang may dalang virus ang mga babalik sa estado, hindi naman ito dapat ika-alarma.
About 5-10% of travelers recently returned from the subcontinent have tested positive on their arrival in Australia. So if we were to see similar figures here in South Australia, we could expect up to 25 cases coming from these planes. But I want to stress that returning travelers are tested as they go into quarantine. They will be tested as they come out of quarantine, and they will be supervised from end to end.
Para sa sports, sa larong football, panalo ang Greater Western Sydney laban sa Collingwood Magpies. Ito ang pinakaunang pagkatalo ng koponan sa season. Ang last-minute goal ni Jeremy Cameron ang naging rason ng tagumpay ng Sydney. Samantala, ayon sa Collingwood coach Nathan Buckley, naging dahilan din ng kanilang pagkatalo ang knee injury ng kanilang star defender na si Jeremy Howe at maaaring magpahinga muna siya sa buong season.
Devastated for him. He puts a lot into his footy. He invests, all of himself into it. So, you are going to lose people as you go along through a season from, different times, and we will have to cover, and we will. But right now, he's devastated at the moment.
Para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth may mga ambon at posibleng bumagyo, 21 degrees. Sa Adelaide, kadalasan maaraw, 16 degrees. Bahagyang maulap sa Melbourne, 14 degrees. Maaraw din sa Hobart, 13 degrees. Maulap sa Canberra, 12 degrees. Ganun din sa Sydney, 17 degrees. Maulap din sa Brisbane, 23 degrees. Ganun din sa Cairns, 26 degrees. Maaraw naman sa Darwin, 32 degrees. At sa Manila, kadalasan maulap, 33 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.